Față de această situație a apostolului Pavel, stai și te gândești, dacă ești obișnuit să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă, ce poate spune această expresie, 2 ani au trecut astfel. Dacă ați face fiecare un exercițiu, ce-am făcut în ultimii 2 ani? Unii ați făcut 2 ani de școală, da? Ați avansat. Că e vorba de școală elementară, primară, facultate, liceu și așa. 2 ani. Câștigat cunoștințe. În profesie, 2 ani. Experiență, poate promovare. 2 ani în societate. De asemenea, lucruri care pot fi remarcate. Au trecut 2 ani. Și când este vorba să te îndrepți și să te gândești că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne stârnească la a ne gândi mai în profunzime. 2 ani au trecut astfel. Apostolul Pavel, în etapa misionară, care a însemnat niște ani, probabil vreo 20 de ani, în etapa lui misionară a străbătut, așa cum am văzut în cartea Faptele Apostolilor, o mulțime de ținuturi. Și a vestit Evanghelia la păgâni, în general, la evrei, sinagogi, oricum a vestit Evanghelia la sute de oameni deodată, poate la mii de oameni deodată, și viața lui a fost foarte dinamică. A ars ca o torță, dinamic. S-a consumat dinamic și când face un bilanț în Fapte 20, spune că timp de ani de zile v-am învățat înaintea norodului și în case, cu alte cuvinte, și-a făcut timp. Poate și din timpul lui de odihnă, cum făcea și Domnul Iisus Hristos, să învețe pe oameni, să îi înarmeze cu puterea cuvântului lui Dumnezeu, care ea singură te poate ajuta când poate stai 2 ani izolat. 2 ani au trecut astfel și nu știm cât de des au fost discuțiile cu Felix, dar se pare că au fost mai multe. Ai stat să te gândești, fără să știm detalii, dar plecând de la acest amănunt, că Pavel în 2 ani de zile este chemat să evangelizeze un singur om. Poate și pe alții, nu spun, dar într-un mod direct, un singur om. Păi dacă ar fi fost televangelistul de astăzi, cei care, mă rog, își fac un titlu de glorie și își trec în CV-uri câte teleconferințe sau televangelizări, câte mii, milioane și așa mai departe au vestit Evanghelia, ce s-ar fi întâmplat? Ar fi considerat că este evangelizarea lui un faliment? Pavel este însă un om al lui Dumnezeu, care a învățat să asculte, care a învățat să sufere pentru Domnul Iisus Hristos. Mă gândesc, prin credință, la posibilele rugăciuni ale lui Pavel în temniță. Doamne, sunt închis aici, omul acesta vine, i-am spus despre tine, el are alte gânduri, el așteaptă bani, eu nu îi dau lucrul acesta, ci vreau să-i dau mântuirea ta, cum spunea și Petru, argint și aur n-am, dar ce am, îți dau numele lui Iisus, ridică-te și umblă să o fii mântuit. E bine, zi după zi trec zilele din închisoare, dar nu numai atât. Am dat convingerea că în acești 2 ani, că vor mai urma pe, mai apoi 2 ani de zile, în acești 2 ani Dumnezeu îl lucrează pe Apostolul Pavel într-un alt fel. Lucrează poate mai mult acea răbdare în încercare, într-o încercare de durată, lucrează, cred în el, acea dependență chiar totală de Domnul Iisus Hristos. Când ești între frați, beneficiezi de bunăvoința unora sau altora, de simpatia, de bucuria de a fi între ei, este altfel. Când ești însă singur, pentru că mă gândesc că era izolat, nu era un, eu știu, o celulă comună, așa era obiceiul la romani, deținuții care erau considerați a fi cu o posibilă vină mare și Pavel era reclamat greu de tot, ei bine, erau ținuți izolați. Și în această singurătate a lui, din punct de vedere fizic, Pavel are timp să aibă comuniunea lui doar cu Dumnezeu. Și poate la multele întrebări, pentru că era și el om ca noi, va fi pus poate și el întrebări, ca și psalmistul: Doamne, iată, au trecut zilele, ce rost ai cu mine? Tu știi că poate era nevoie de evangelizare în continuare, în ținutul cu tare, în biserica cu tare. Doamne, poate știi că în bisericile, eu știu, din Galatia, din Asia, sunt probleme, vin lup răpitor, ce se întâmplă? Și cred că Domnul îl liniștește: Pavele, aici este școala ta, etapa aceasta este o altă etapă de școală. Și mă gândeam că Dumnezeu îl pregătește ca să aibă mai apoi acel discurs remarcabil din capitolul 28, care probabil va fi parcurs altă dată, și în care să argumenteze, să prezinte Evanghelia celor mai înalte autorități ale iudeii de atunci. Pregătit pentru aceasta. Mă gândeam, de pildă, dacă ar fi să îți pregătești un discurs. Știu din experiență ce înseamnă lucrul acesta, nu e un lucru simplu. Când ești invitat să vorbești într-o anumită împrejurare la poate sute de oameni, pe anumite teme, nu te duci cu mâinile în buzunar că o să vezi că te descurci. Asta fac impostorii. Deci te pregătești, citești, îți faci ciorne întregi de discurs, tai, adaugi și așa mai departe, și nici chiar ultima variantă extrem de periată parcă nu-ți convine atunci când o prezinți. Domnul îl ajută, între altele, cred, pe apostolul Pavel să își pregătească și cuvântarea într-o împrejurare care va veni. Domnul îl ajută să aștepte, într-adevăr, să-și împlinească făgăduința pe care i-a spus-o în capitolul 24, dacă nu mă înșel, 23, versetul 11. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Și având această țintă pe busola vieții lui, Pavel, am toată convingerea, discută în rugăciune cu Domnul Dumnezeu: Doamne, mi-ai spus că voi ajunge la Roma. Aș îndrăzni o întrebare: când? Și cred că Pavel primește prin revelație, prin inspirație, primește răspunsul, mai așteaptă. Nu este încă vremea, vei ajunge și acolo. Și astfel au trecut 2 ani. Acum, în ceea ce privește capitolul din care s-a citit, lucrurile se precipită. Dacă am fost atenți, scriitorul, în speță Luca, este și el foarte, ca de obicei, foarte scrupulos în a reda detalii. După 3 zile, Festus se urcă la Ierusalim, era această procedură, dacă vrem, ca un nou trimis al împăratului, ca și guvernator al provinciei Iudeea, să se prezinte în fața liderilor iudeilor și a căpetenilor religioase. Probabil să le prezinte, eu știu, încă o dată, cerințele imperatorului, ale împăratului, nevoia de a se supune legii romane și, mă rog, lucruri de genul acesta, dar era o vizită protocolară pe care acest nou dregător roman, Festus, o va face la Ierusalim. Nu știu de ce mă gândesc că poate chiar în planul lui de a avea o anumită durată de prezentare a lucrurilor, am această senzație că iudeii aceștia, căpetenile lor, nu l-au lăsat să termine. Și în felul lor năvalnic, zgomotos, îi vor spune: Festus, noi avem o problemă importantă. Am înțeles lucrurile acestea, le cunoaștem, dar noi avem aici un caz penal. Și dregătorul acesta va întreba ce este cu acest caz penal. Uite, avem și la temnița din Cezarea este un răufăcător. Cum l-au numit altădată, este unul care, ca o ciumă, care strică toate lucrurile pe unde se duce, care împrăștie o învățătură dăunătoare, care face rău, este împotriva legii noastre, este împotriva legii împăratului, este împotriva tuturor. Cred că Festus, ca un dregător roman, romanii cu toată, eu știu, cu toate cusururile lor morale, și erau destule, aveau totuși această educație a legii romane. Și omul acesta va răspunde, pentru că iudeii îi vor cere să îl aducă la Ierusalim să fie judecat acolo, și Festus va, sigur că da, va răspunde că Pavel, în versetul 4, este păzit în Cezarea și că el însuși are să plece în curând acolo. Și atunci îi invită pe reprezentanții acestor iudei, îi invită la Cezarea să își susțină, dacă vrem, acuzațiile. Mă gândeam când cugetam la textul acesta, domnule, timp de 2 ani de zile, oamenii ăștia au fiert în continuare, în clocot. Cât de mare este ticăloșia umană în niște fanatici. Fanaticii nu se vor liniști vreodată. Fanaticii vor fierbe ani de zile. Și ura lor și patima lor va fi din ce în ce mai mare. În 2 ani de zile ar fi putut să mai calmeze lucrurile, să vezi bine, Pavel s-a dus acolo, îi ajunge că stă în închisoare, nu mai este printre iudei, nu mai vestește pe Iisus și învierea din moș, așa mai departe. Cu alte cuvinte, să se fi mai calmat puțin lucrurile acestea. Textul ne arată că atunci când vor ajunge la Cezarea, vor înconjura scaunul de judecată al lui Festus. Asta înseamnă și lipsă de bună cuvință, dar înseamnă și, încă o dată, darea la iveală a ceea ce era în inima lor, o ură care clocotește. Și atunci parcă vor unii peste alții să prezinte acuzațiile lor, și se spune că i-au adus lui Pavel multe și grele învinuiri. Numai că așa a rânduit Dumnezeu și o dreptate omenească, cel puțin în limitele ei. Și fac o paranteză, și amintea și Daniel, într-adevăr, legislația romană, rafinată de-a lungul anilor, era o legislație de excepție. Și mai ales în procedurile penale, atunci când se judecau infracțiunile, romanii, într-adevăr, aveau aceste rânduieli, aceste proceduri judiciare de la care nu se abăteau. Nu era de ajuns să spună cineva, uite, cutare a făcut un lucru împotriva legii și, mă rog, soldații să-l ia și să-l execute sau să-l întemnițeze. Nu! Era această rânduială ca, într-adevăr, cel care era acuzat să fie prezentat în fața unui complet de judecată. Fie că era vorba de guvernator, fie că era vorba de magistrați, și în fața acestui complet acuzarea să spună ce are de spus, dar mai mult decât atât să și dovedească. Pentru că mă gândeam, când se succedau cu repeziciune acuzațiile, cred că Festus le spunea, dovezi? Și era normal să ceară, dovezi? Și cuvântul subliniază, nu puteau dovedi nimic. În fața oamenilor ușuratici, în fața oamenilor corupți, contează potopul de vorbe. Că a făcut sau n-a făcut cineva, nu mai contează, nu stă nimeni să cerceteze. Dacă se spune despre unul sau altul dintre noi că cine știe ce lucruri s-au făcut, lucrurile merg și oamenii înghit până amestecate, zic, domnule, trebuie să fie așa. Se spune o dată, se spune un an, se spun 2 ani, se spun 3 ani, se spun 4 ani, trebuie să fie cam așa. Potop de vorbe mincinoase. Dovezi? Pentru că de cele mai multe ori, chiar noi putem fi în situația în care, în fața unor lucruri negative care s-ar spune despre astfel dincioși, să omitem lucrul acesta. Ce dovadă concretă ai despre această acuzație? Ei bine, oamenii aceștia, deși sunt mulți, deși sunt gălăgioși, nu pot aduce nicio dovadă palpabilă că Pavel a încălcat legea lor. Și Pavel va spune și în cuvântarea către împăratul Agripa, va spune că în ceea ce îl privește a respectat legea strămoșească, a respectat legea lui Dumnezeu. Nu se referea la legea ceremonială, la legea morală a lui Dumnezeu pe care a respectat-o tot timpul. că de asemenea n-a încălcat nici legislația templului. Și-au amintit frații altădată că la templu Pavel s-a dus după rânduielile iudaice. N-a lezat pe niciunul dintre ei cu un aspect ceremonial. Și de asemenea, cu atât mai mult, Pavel n-a încălcat legislația romană. Doar pentru posibila încălcare a legislației romane, Pavel putea să fie, într-adevăr, pedepsit de dregătorul roman. Dar cuvântul ne spune, n-au putut dovedi nimic. Mă uitam, pe de altă parte, la această atitudine a lui Pavel. Sunt unele păreri, mai puțin corecte, care spun, domnule, indiferent ce spun oamenii, tu nu trebuie să spui nimic. Ba nu. Dacă oamenii spun minciuni și acuze fără dovezi, ai dreptul să te aperi. Nu să acuzi, dar ai dreptul să te aperi. Și Pavel se folosește de acest drept și moral și legal să se apere. El nu va pleca în jos capul și cu aceasta dregătorul roman să tragă o concluzie greșită. Dom'le, dacă nu spune nimic, este o vorbă care amintește că și tăcere este un răspuns. Înseamnă că e vinovat. Pavel însă are dreptul să se apere fără să-și acuze eu știu neamul lui, dar se va apăra și sunt remarcabile cuvintele lui, care spun în versetul 8, n-am păcătuit cu nimic, nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva legii, împotriva templului, nici împotriva cezarului, nici mai mult, nici mai puțin. Pavel nu se va apuca să demonteze fiecare posibilă acuzație, ci Pavel va spune printr-o singură frază că n-a păcătuit sau n-a încălcat niciuna din aceste trei legislații. Festus este într-o oarecare încurcătură și, iarăși cum se remarca mai înainte, un om totuși, un om din lume, care ca și conducător, ca și guvernator, dorește să capete bunăvoința poporului, care și așa era un popor foarte răzvrătit, foarte greu de condus, și dorind să capete și el bunăvoința iudeilor, propune o stratagemă. Aparent ar fi o soluție care să mai astâmpere puțin agitația aceea și care să împace, să spun așa, și dorința iudeilor de a fi judecat Pavel la Ierusalim, iar pe de altă parte să împace și dorința lui de a fi pe placul iudeilor. Mă gândeam și îmi puneam întrebarea, de ce oare Pavel n-a acceptat lucrul acesta? Pavel putea să spună, domnule guvernator, aveți decizia în fața dumneavoastră, eu am spus că sunt nevinovat, dar dumneavoastră veți decide în continuare unde se va ține următoarea sesiune a procesului meu. Mă gândesc însă că Pavel are în inima lui vie promisiunea Domnului Iisus că va vesti Evanghelia nu la Ierusalim, la Roma. Și, pe de altă parte, mă gândesc că Pavel va fi reflectat și la cursa de cu 2 ani în urmă pe care vroiau să-i întindă iudeii ca să-l ucidă. Îi cunoștea bine pe iudei și știa că această cerință a iudeilor era iarăși o stratagemă ca să organizeze un alt asasinat, probabil mai temeinic. Era un stare evrei de orice. În împietrirea lor față de Dumnezeu și în ura lor față de acest om credincios erau în stare de orice. Și Pavel este nevoit și era în procedura legislativă romană, era dreptul acuzatului să solicite judecata la o instanță superioară. Nimeni dintre romani nu-i putea refuza dreptul acesta. Nu putea de pildă Festus să spună, nu, eu am autoritate pe teritoriul acesta, pot să mă descurc, eu te voi judeca. Deci dacă cereai judecata la instanța supremă, la cezar, toți dregătorii romani care împărțeau dreptatea sau împărțeau, eu știu, regulile în imperiu, erau obligați să se supună. Își puteau pierde uneori funcția și poate chiar viața dacă lucrul acesta era nerespectat. Și Pavel, prin inspirație, va solicita ca această instanță să poată fi la Roma. Nu în sensul că eu știu împăratul de la Roma va fi fost mai drept decât Festus sau alții, era pe vremea aceea știm foarte bine împăratul Nero care avea dese tulburări psihice, la urmă se va dovedi un criminal și așa mai departe, însă Pavel socotește că este singura soluție după legea romană ca să evite capcana de a fi dus la Ierusalim și de asemenea să îl scape și pe Festus dintr-o dilemă pe care o avea. Și în fața unui asemenea răspuns, și Pavel va justifica de ce va cere această instanță, pentru că el se consideră nevinovat și spune, dacă aș fi vinovat de o fără de lege, de o infracțiune, nu mă dau înlături de la moarte. Dar nu este nimic dovedit că eu aș avea o anumită vinovăție, deci, cu alte cuvinte, pricina mea să fie judecată de împăratul de la Roma. Dincolo de toată această desfășurare la vedere a lucrurilor, este totuși planul tainic al lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Și dacă un cititor superficial al Scripturii ar putea trage concluzia că Pavel este ca o jucărie așa în mâna tuturor, când la Felix, când la Festus, când în mâinile iudeilor și așa mai departe, nu este nimic mai fals. Pavel este cel care este protejat de Dumnezeu. Se citea în Psalmul 25 despre această prietenie cu Domnul. Pavel este prietenul lui Dumnezeu și Domnul îl trece prin aceste încercări, dar nu îl abandonează în mâinile oamenilor nelegiuiți. Își va face mai departe, își va continua planul cu acest credincios apostol, iar la Roma, așa cum probabil vom vedea altă dată, în cei 2 ani de detenție, câmpul de lucrare se va extinde. Și de asemenea se va extinde și contribuția lui la alcătuirea Noului Testament. Apropiindu-mă de încheiere, Festus va pune această solicitare în fața consilierilor săi, iar își fac o paranteză, când un demnitar, un guvernator, o autoritate într-un stat civilizat este pusă pe drept, această autoritate are obiceiul și obligația uneori ca pentru o decizie oarecare să se consulte. Nu întâmplător sunt miniștri demnitari care au consilieri. Nu cum era Ceaușescu, chema consilierii și le dădea indicații prețioase, ce să spună. Era numai consiliere. Nu, un om adevărat, un demnitar, într-adevăr, cu exercițiul responsabilității, va chema pe consilierii lui și le va pune în față această problemă. Nu va decide pe loc. Și când va avea acest sfat cu consilierii lui, va da răspuns lui Pavel. Uite ce, ai cerut să fii judecat de Cezar, vei ajunge în fața Cezarului. Ce tainice sunt lucrările lui Dumnezeu și drumurile lui. Și citeam recent la rând cartea lui Iov și sunt acolo aceste cugetări extraordinare cu privire la drumul lui Dumnezeu în viața omului. Dumnezeu privește pașii fiecăruia, este o expresie de acolo. Cu alte cuvinte, orice cărare a vieții omului este văzută de Dumnezeu și mai mult decât atât, pentru cel credincios, cărarea aceasta este îngăduită, este unor voită de Dumnezeu și credinciosul este ajutat să meargă pe această cărare. Pavel va ajunge din nou în arestul lui, însă se pare, după niște socotele aproximative, că în decurs de o lună sau aproximativ o lună, situația lui se va limpezi cel puțin în etapa aceasta, va avea acea prezentare înaintea dregătorilor, înaintea împăratului Agripa și după aceea se va lua decizia să meargă la Roma. 2 ani de așteptare, dar mai apoi Dumnezeu accelerează lucrurile, pentru că vremea când trebuia să ajungă la Roma sosea și Dumnezeu, care este deasupra vremii, știe că robul lui trebuie să ajungă acolo. Aș mai sublinia un lucru și anume mă gândeam când va mărturisi el și altădată despre tinerețea lui, despre viața lui. Parcă îl văd pe Pavel, un băiețaș isteț, cu chipa pe cap și la vârsta de 7-8 ani, intrând în școala unui învățat, unui fariseu învățat, care aveau școlile lor. Și probabil de la început sau mai târziu, oricum, va ajunge în școala acestui învățat. Și copiii evrei care ajungeau la școală, se spune în tradiția iudeilor că în primii 4-5 ani, deci până când copilul împlinea vârsta de 11 sau poate chiar 12 ani, în această școală învățau fără îndoială multe lucruri, dar memorau pe de rost toate cele 5 cărți ale lui Moise. Atenție, este vorba de circa 200 și ceva de pagini în traducerea noastră, știau pe de rost toată slova, cu nume, cu prenume, cu întâmplări, cu nu știu ce alte lucruri, știau pe de rost cuvântul lui Dumnezeu. Și parcă îl văd pe Saul, cum era copilașul, băiețelul cu ochii sfredelitori, care este sau are această dorință de a învăța, de a cunoaște, de a memora. Cred că a fost printre premianți, dacă nu chiar primul între ei, și își va însuși slova cuvântului lui Dumnezeu. Îi va folosi mult mai târziu, dar el va face ce era potrivit cu vremea lui. Mă gândesc și eu, câți dintre copiii noștri, câți dintre tinerii noștri sunt obișnuiți cu educația cuvântului lui Dumnezeu, cu citirea cuvântului, cu meditația asupra lui. Înclin să spun, și nu cred că greșesc, că în bună măsură puțini sunt cei care o fac. Dacă stai să-i asculți și pe unii și pe alții, vezi cât de goi sunt cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Poate știu alte lucruri, internet, toate alte lucruri foarte bune, toate bune, dar cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu inspirat, cuvântul lui Dumnezeu trăit, cuvântul lui Dumnezeu cugetat, ei bine, lucrurile acestea ar fi de dorit și aș provoca pe fiecare dintre noi să ne apropiem cu mai mare interes de cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne facem dacă mâine cuibul acesta se va strica și vom ajunge afară? O zice, bă, ce bine, ce rău este, că nu știu ce. Ce te faci dacă ajungi mâine în închisoare? Cu ce te ocupi? Ai cuvântul lui Dumnezeu aici? Ca să poți să-l citești în închisoare, fratele Wurmbrand spunea că timp de 2 ani de zile a stat la izolator, unde n-a putut vedea niciun chip uman în afară de gardianul care îi aducea hrana o dată de 2 ori, de 3 ori pe zi. 2 ani de zile! În 2 ani de zile un om normal înnebunește. Însă un om de talia lui Wurmbrand, care avea inima plină de cuvântul lui Dumnezeu, anii aceștia au fost ani în care și-a citit la rând cuvântul lui Dumnezeu din memorie, cu voce tare, și spunea dânsul, îmi imaginam că sunt la amvon și țineam predici în fiecare zi. Ce monumente ale credinței! Ce te faci când cuibul acesta ți se va strica? Ce te faci când starea de comoditate se va risipi și vei ajunge în criză? Dacă n-ai cuvântul lui Dumnezeu, ești un om de plâns. Dacă ai cuvântul lui Dumnezeu, ești un om fericit. Vei trece prin acestea, pentru că treci cu Dumnezeu. Pentru că atunci îți vorbește Dumnezeu cu mult mai mult decât acum când ești sau nu ești atent. Cu mult mai mult decât atunci, acum când ești într-o condiție de confort, de situație bună. Nu disprețuiesc confortul sau situațiile pe care le avem, dar vreau să nu ne limităm la aceasta, ci în orice împrejurare să putem fi pregătiți și pentru dificultăți care cu siguranță vor veni. Și atunci va fi cernerea aceasta între cei credincioși. Câți vor merge mai departe, câți vor rămâne pe cale sau câți vor sucomba pe această cale. Drumul credinței nu este, spuneam și altădată, nu este un drum de plimbare pentru cineva, de amuzament, ne simțim bine, nu ne simțim bine, plecăm, nu e bine la ăștia că sunt prea rigizi, sunt cu tare, noi vrem ceva mai săltărei și așa mai departe, o să vrei, dar substanță n-ai să acumulezi în inima ta și cu cât vei putea să te apropii mai mult de cuvântul lui Dumnezeu și să trăiești mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu atât vei fi mai încărcat de energia care îți va fi necesară și când vei trece prin împrejurări pe care nu ți le explici, pe care nu le aștepți și care foarte probabil vor veni. Domnul să ne ajute la aceasta și să învățăm din istoria acestor titani ai cuvântului lui Dumnezeu, pentru că nu la întâmplare ne ocupăm de lucrul acesta. Cum spune cuvântul, uitați-vă la mai marii voștri care au vestit cuvântul și urmați-le credința, credincioși care au fost la fel ca și noi în ceea ce privește simțămintele, limitele umane, dar care s-au lăsat în mâna unui Dumnezeu care i-a modelat și care i-a ajutat într-adevăr să treacă biruitor. Domnul să ne ajute să îl putem proslăvi pe el și să ne putem bucura tot mai mult de el. Amin.